From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจาก Washington DC นครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็จะสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com
The Lao PDR earnestly hope to see the world without nuclear and other weapons of mass destruction.In this context, we welcome the recent adoption...
ที่ท่านหาก็ได้หับฟังไปนั่นแม่นคำเห็นตอนหนึ่งของท่านเสริมไซกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวขึ้นกล่าวคำปราศัยในกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่จัดขึ้นในวันที่19ถึง25กันยาผ่านมานี้ซึ่งพวกเขาจะนำเอาคำปราศัยของเพิ่นมาเสนอบรรดาท่านก่อนข่าวฮอบล่าสุดและมนท้ายรายการแต่ก่อนอื่นพวกเขาขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบโลกของ VOA สำหรับแรงวันพฤหัสที่28กันยามื้อนี้ VOA News
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าไซเจริญสุข
สบายดีและข้าพเจ้าวรรณสันแก้วดาราขอเริ่มด้วยข่าวคืบหน้าในอัฟกานิสถานรัฐมนตรีป้องกันประเทศสหรัฐท่านจิมแมทเทสได้กล่าวว่าสหรัฐพร้อมด้วยยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อทับมางสภาพการบ่ไปบ่มากับพวกกบฏตาลิบันนั้นจะบ่ลดละในการต่อสู้อยู่อัฟกานิสถานท่านแมทเทสได้กล่าวในขณะที่เยี่ยมยามนครล่วงกาบูลในวันพุธวานนี้ว่าโดยการมียุทธศาสตร์ใหม่ที่อิงตามเงื่อนไขในเขตเอเชียใต้นั้นพวกเขาจะมีท่าทีที่ดีขึ้นกว่าเก่าเพื่อให้สนับสนุนในขณะที่กำลังของอัฟกานิสถานต่าวปีนสภาพการต่อต้านพวกก่อการร้ายพวกเขาจะบ่ปัดทิ่มอัฟกานิสถานให้พวกศัตรูที่โหดเหี้ยมที่พยายามเข่นฆ่าจนพวกเขาได้กำอำนาจบ่เท่าได้สมองหลังจากที่ท่านได้ไปฮอดไปถึงสนามบินนครกาบูลก็ถูกโจมตีด้วยลูกซ่อนไฟที่หยังพ่นให้มีผู้หนึ่งเสียชีวิตและบาดเจ็บอีกหลายคนนั้นพวกกบฏตาลิบันในอังได้ออกมาอ้างเอาความรับผิดชอบที่ว่านี้โดยกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวแม่นแน่ใส่เหือบินของท่านแมทเทสกลุ่มรัฐอิสลามก็ออกมาอ้างเอาความรับผิดชอบเช่นกันท่านแมทเทสบ่ได้อยู่ใกล้สนามบินเวลามีการโจมตีเลขาธิการใหญ่ขององค์การ NATO ท่านเจนสโตเทนเบิร์กผู้ซึ่งในนครกาบูลเช่นเดียวกันก็ได้ให้การยืนยันถึงความไม่มั่นขององค์การเนโตพร้อมทั้งต่ออัฟกานิสถานนำด้วยแผนการของประธานาธิบดีดานัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับอัฟกานิสถานได้ประกาศไปในเดือนแล้วนี้มองเห็นถึงการมีบทบาทหลายขึ้นของบรรดาประเทศที่สำคัญสำคัญในคงเขตซึ่งห่วมทางอินเดียนำนครกาบูเป็นบอนหยุดแวแห่งที่2สำหรับท่านแมทเทสในการเยี่ยมยามเอเชียใต้ที่เริ่มต้นที่นครนิวเดลีในการหยุดแวของท่านที่นครหลวงอินเดียท่านแมทเทสได้สรรเสริญการประกอบส่วนของอินเดียที่มีคุณค่าเข้าในอัฟกานิสถานและยินดีต่อความพยายามที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยเสถียรภาพและความปลอดภัยในอัฟกานิสถานคู่ตำแหน่งของท่านก็คือรัฐมนตรีป้องกันประเทศอินเดียท่านนางเนมาลาสตารามานได้ให้ความไม่มั่นว่าจะเสริมขยายการร่วมมือกับคาบูลแต่บ่ได้บอกว่าจะส่งกองกำลังอินเดียไปยังที่นั้นแต่อย่างใด
ถึงแม้นว่าชาวเคิร์ดได้พากันเฉลิมฉลองการเห็นพร้อมในการลงประชามติเพื่อความเป็นเอกราชอย่างท่วมล้นก็ตามอิรักได้เอามาตรการที่จะลงโทษรัฐที่หวังจะแยกออกตัวออกโดยปฏิญาณว่าจะปิดเขตน่านฟ้าของตนและเข้าร่วมการซ่อมรบทั้งด้านทหารกับเทอร์กีโดยเอื้อนการลงประชามตินั้นว่าผิดต่อรัฐธรรมนูญสภาของอิรักในวันพุธวานนี้ยังได้ขอให้นายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอบาดีส่งกำลังทหารไปยังเมืองเคิร์คุกที่ผลิตน้ำมันและควบคุมโดยพวกซาวเคิร์ดเพื่อเข้าควบคุมบ่อน้ำมันที่มีกำไรงามแห่งนี้สภาได้บอก34ประเทศที่มีคณะทูตอยู่ในเขตเคอร์ดิสถานให้ปิดสถานทูตพวกเขาเจ้าเสียและได้เรียกร้องให้ท่านอบาดีจัดตั้งปฏิบัติการตัดสินที่จะปลดผู้ปกครองเมืองเคอร์คุกท่านนาชมาดีนคาริมออกจากตำแหน่งที่จัดให้มีการลงคะแนนเสียงและให้ส่งกำลังไปประจำการอยู่ในพื้นที่ที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลอิรักก่อนที่เมืองโมโซจะตกไปเป็นของกลุ่มรัฐอิสลามในระยะ3ปีผ่านมา ทานาบาดีได้กล่าวว่าพวกเขาจะบังคับใช้อำนาจรัฐบาลกลางในเขตเคอร์ดิสถานและพวกเขาก็ได้เริ่มต้นเหตุแล้วสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าทานาบาดีได้ล้มกับคู่ตำแหน่งของทานจากเทอร์กีทานบินาลีเยียวดิลิมโดยทางโทรศัพท์ผู้ที่ได้กล่าวว่าเทอร์กีสนับสนุนการเอาทุกมาตรการโดยรัฐบาลอิรักเพื่อรักษาไว้ความเป็นเอกภาพของประเทศรวมทั้งการตกลงเกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันกับรัฐบาลแบกแดดเท่านั้นการลงประชามติจะมีผลบังจะบ่มีผลบังคับแต่มันเป็นบาทก้าวที่1ในขั้นตอนอันจะแจ้งที่จะนําไปสู่ในทิศทางนั้นถึงแม้นว่าจะมีการตำหนิจากอิรักประเทศเพื่อนบ้านของตนโดยเฉพาะแม้นอิหร่านและเทอร์กีและสหรัฐก็ตามพวกประเทศเหล่านี้ได้อธิบายว่ามันเป็นการเฮ็ดให้บ่มีเสถียรภาพในเวลานี้ในเมื่อทุกๆฝ่ายแม้นยังสู้รบต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม
องค์การสหประชาชาติจะส่งเจ้าหน้าที่อาวุโสของตนหลายทานไปยังรัฐรักไคของเมียนมาในวันพฤหัสมื้อนี้ในขณะที่สุกยูให้มีการซอยเลือดทางด้านมนุษยธรรมต่อคงเขตดังกล่าวอิงตามโฆษกขององค์การสหประชาชาติซานสเตฟานดูเจริกพวกเขาแม้นเน้นหนักและกล่าวย้ำถึงความเป็นห่วงเป็นใหญ่ของพวกเขาเกี่ยวกับการจำกัดหัดแคบเพื่อส่งการซอยเลือดทางด้านมนุษยธรรมเข้าไปยังคงเขตท่านได้กล่าวอยู่ในการแถลงข่าวประจำวันและเว้าตื่มว่าพวกเฮายินดีต่อการเสื้อเสริญที่ว่านี้โดยชื่อว่าเป็นบาดกาวทําอิฐและพวกเฮาหวังว่ามันจะนําไปสู่การเปิดกว้างและขยายการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมลายขึ้นแผนการย้ํายามที่กําหนดสําหรับวันพฤหัสมื้อนี้แม่นคิดหมายครั้งทําอิฐที่ผู้ต่างหน้าขององค์การสหประชาชาติจะไปเยี่ยมยามรัฐรักไคน์นับตั้งแต่ได้มีการเริ่มอพยพหลบภัยเป็นจํานวนล่วงหลายของชาวมุสลิมโรฮิงญาองค์การสหประชาชาติกล่าวว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายกว่า 400,000 คนได้หลบหนีไปยังบังกลาเทศจากการประหัตประหารโดยรัฐบาลเมียนมาอิงตามองค์การสหประชาชาติแล้ว45,000 คนได้หลบหนีไปยังบังกลาเทศในระยะ2มื้อที่ผ่านมาเท่านั้นองค์การสหประชาชาติได้กล่าวในวันพฤหัสผ่านมานี้ว่าตนจะเพิ่มความพยายามให้การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในบังกลาเทศแต่ก็ได้เตือนว่าการเพิ่มขึ้นของพวกอพยพที่เข้าไปยังประเทศดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงที่จะประเสริฐกับความยุ่งยากลำบากที่หายแห่งถ้าหากว่าการลังไลที่ว่านี้บ่ยุติลง
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวของเฮาต่อ
คณะรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วางแผนจะลดจำนวนอพยพที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสหรัฐลงอย่างหลวงหลายในปีหน้านี้ถึงแม้ว่าจะมีการขอห้องจากกลุ่มมนุษยธรรมต่างๆสหรัฐควรจะรับเอาผู้คนให้เข้ามาในประเทศหลายขึ้นกว่าเก่าทำเนียบข่าวได้ประกาศในบทรายงานฉบับหนึ่งต่อรัฐสภาในวันพุธวานนี้ว่าสหรัฐวางแผนจะรับเอาอพยพบ่อกาย 45,000 คนในปีหน้านี้ซึ่งจะเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดในรอบกว่า35ปีกว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เสนอให้รับเอาอพยพหลายกว่าจำนวนดังกล่าวถึง2เท่าคือ 110,000 คนในระหว่าง12เดือนต่อหน้าคาดกันว่าท่านทรัมป์จะประกาศแผนการรับเอาอพยพใหม่อย่างเป็นทางการใน 2-3 มื้อข้างหน้านี้ข้อจำกัดใหม่ในการเอาอพยพ 45,000 คนจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในซกงบประมาณประจำปี2018ของสหรัฐที่เริ่มต้นในวันอาทิตย์จะมาถึงนี้มันเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าข้อจำกัดที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปีนับตั้งแต่สหรัฐได้สร้างตั้งโครงการอพยพขึ้นมาในปี1980ภายใน1ปีเต็มจำนวนทั้งหมดของอพยพที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศสำหรับงบประมาณประจำปี2017ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเที่ยงคืนของวันเสาร์นี้แม้นคาดกันว่าจะมีอยู่ประมาณ 54,000 คนในระหว่างซกงบประมาณประจำปี2016ซึ่งเป็นปีสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งของสมัยของท่านโอบามานั้นสหรัฐได้รับเอาอพยพ 84,995 คน
ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการปฏิรูปภาษีของพรรครีพับลิกันในวันพุธวานนี้ที่เน้นใส่เพื่อสนองความอัศจรรย์แก่คนชั้นกลางสําหรับสาวอเมริกันจํานวนล่วงหลายพร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงเพื่อซอยบรรเทาต่อบรรดาบริษัทต่างๆในอันที่ทําเนียบขาวกล่าวว่าเป็นระบบที่ลงโทษนั้นท่านทรัมป์ได้เปิดเผยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของแผนการสองหน้าฟุ้งสนที่กระตือรือร้นในนครอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาโดยกล่าวว่านี่แม่นโอกาสเพียงครั้งเดียวในส่วนเซนคนหนึ่งที่จะซอยบรรเทาในด้านภาษีให้แก่สาวอเมริกันที่เฮ็ดเวียกเหตุการณ์ทั้งหลายท่านเอิ้นกฎระเบียบภาษีที่ล้าลังสลับซับซ้อนและเป็นภาระหนักหน่วงนั้นว่าเป็นสิ่งตกทอดและกำแพงอันใหญ่ล่วงที่ขวางทางในการฟื้นตัวคืนของเศรษฐกิจสหรัฐท่านทรัมป์ยังได้กล่าวตื่นว่าพวกเสียภาษีใช้จ่ายเงินจำนวนหลายๆพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปีให้พวกกะเกี่ยมภาษีมืออาชีพซอยเฮ็ดภาษีของพวกเขาเจ้าภายใต้ข้อเสนอของพรรครีพับลิกันนี้ท่านประธานาธิบดีได้กล่าวว่าระเบียบการเก็บภาษีจะเป็นแบบง่ายๆและยุติธรรมและว่าการเหตุการณ์เสียภาษีประจำปีสำหรับสาวอเมริกันส่วนใหญ่นั้นแม้นสามารถใส่เจียแผ่นเดียวได้แผนการดังกล่าวนี้จะขยายครอบครัวที่มีรายได้ต่ำซึ่งพวกเขาเจ้าจะบ่ได้เสียภาษีเลยการให้สิ้นน้ำใจทางด้านภาษีสำหรับครอบครัวที่มีลูกนั้นแม้นจะเพิ่มขึ้นและอันทีเอิ้นว่ามาตรฐานในการลดพรการเสียภาษีสำหรับสาวอเมริกันทั้งหลายนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในบางกรณีประธานาธิบดีได้บอกกับฟุ้งสนว่าผลประโยชน์ของการปฏิรูปภาษีนี้แม้นจะเพ่งเล็งใส่สาวอเมริกันที่เฮ็ดเวียกเหตุการณ์อย่างแข่งขันในทุกๆมือนั้นบ่แม่นพวกผู้คนที่มีรายได้สูงผู้คนที่ทานเอิ้นว่าพวกเศรษฐีและมีเส้นสายที่ดีนั้นซึ่งรวมทั้งตัวทานเองนำท่านทรัมป์ได้กล่าวว่าในด้านส่วนตัวแล้วท่านจะบ่ได้รับผลประโยชน์หยังจากการปฏิรูปภาษีนี้แต่ยังได้เลยประธานาธิบดีกล่าวว่าบริษัทต่างๆที่ลีกเลี่ยงจะเฮ็ดธุรกิจในสหรัฐหรือบ่ก็ถอนตัวออกจากตลาดอเมริกาไปยังวงไหวนั้นย้อนบรรดาประเทศเป็นคู่แข่งสามารถที่จะดึงดูดเอาบริษัททั้งหลายเหล่านี้ด้วยการเก็บภาษีที่ต่ำกว่าพวกที่ใช้ระบบภาษีแบบลงโทษในสหรัฐ
ท่านฮิวส์ แฮฟเนอร์ผู้สร้างตั้งวารสาร Playboy ได้เสียชีวิตแล้วรวมอายุได้91ปีท่านได้เปิดตัววารสาร Playboy ในปี1953ฉบับที่นำเสนอรูปโป้ของนางเมริลินมันโรผู้เป็นนักแสดงและนางแบบและได้ซอยสุกยู่การปฏิวัติในทัศนะเกี่ยวกับเรื่องเพศในขณะที่วารสารนี้ได้บรรลุจุดสูงสุดโดยมีผู้จับจองหลายกว่า7ล้านคนภายในช่วงปี1970บริษัท Playboy ได้กล่าวว่าท่านเฮฟเนอร์ได้เสียชีวิตในวันพุธวานนี้ย้อนโลกสลาอยู่ที่บ้านพัก Playboy ในนครลอสแอนเจลิสของรัฐแคลิฟอร์เนียนอกเหนือไปจากวารสารแล้วเครื่องหมาย Playboy ได้แพร่กระจายเข้าไปในอาณาจักรของสื่อมวลชนต่างๆทั้งหลายซึ่งในบางครั้งบางคราวที่รวมทั้งการพิมพ์วารสารหลายฉบับอยู่ในสาวประเทศในสถานที่บันเทิงต่างๆในสถานที่การพนันในเครือข่ายโทรภาพและในบริษัทผลิตหุ้มเงานอกจากฮูโป้ต่างๆแล้ววารสารยังประกอบด้วยบทเขียนจากนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงต่างๆเช่นว่าทานเรแบรนบูรีท่านจอห์นอัปไดค์ท่านวลาดิเมียร์นาโบคอฟและท่านนางจอยซ์แคโรโอทส์นั่นแมนข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามฟังภาคที่2ได้ในตอนท้ายของรายการ
ที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐกองประสุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่ได้จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์แล้วนี้ปัญหาความมั่นคงเส้นโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านและเกาหลีเหนือแม่นหัวข้อที่ได้มีการกล่าวตอบโต้กันอย่างดุเดือดระหว่างบรรดาผู้นำและประเทศคู่แข่งแต่ในขณะเดียวกันความพยายามในการเอาชนะลัทธิหัวหุนแหงก็แม่นอีกปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสปป.ลาวก็เป็นคนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมต่อการรับมือกับปัญหาดังกล่าวนั้นส ซึ่งพุทธศรมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
ในวันเสาร์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์รัฐมนตรีการต่างประเทศแห่งสปป.ลาวได้ขึ้นกล่าวคำปราศัยที่กองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่ได้จัดขึ้นเป็นสมัยที่72ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาการกล่าวคำปราศัยของท่านเฉลิมชัยได้มีขึ้นท่ามกลางความเคร่งตึงของโลกเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์และลูกศรไฟขีปนาวุธของอิหร่านและเกาหลีเหนือหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวโจมตีผู้นำเกาหลีเหนือท่านคิมจองอึนและสนธิสัญญานิวเคลียร์อิหร่านท่านรัฐมนตรีได้เริ่มต้นคำปราศัยของท่านด้วยการกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญที่ได้เกิดขึ้นในโลกเช่นสิ่งท้าทายต่างๆที่เป็นภัยคุ้มคู่ต่อสันติภาพและความมั่นคงในหลายประเทศและภาคพื้นท่านได้กล่าวเน้นถึงการร่วมมือกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงอยู่ในโลกพร้อมทั้งเจตนาของรัฐบาลสปป.ลาวต่อปัญหาดังกล่าวนั้น
The Lao PDR earnestly hope to see the world without nuclear and other weapons of mass destruction. In this context, we welcome the recent adoption of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, which we also signed 2 days ago. But we are well awareThat we still have an uphill task ahead of us for this treaty to enter into force and to be effectively implemented. Therefore, the international community has to redouble its effort in this respect.
ท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์รัฐมนตรีการต่างประเทศแห่งสปป.ลาวกล่าวว่าสปป.ลาวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธทำลายล้างผ่านอื่นๆในสภาพการนี้พวกเรามีความยินดีต่อการรับรองเอาสนธิสัญญาเกี่ยวกับการเกื้อห้ามอาวุธนิวเคลียร์ฉบับล่าสุดซึ่งพวกเราก็ได้ลงนามเมื่อ2วันก่อนแต่พวกเราฮู้เป็นอย่างดีว่าพวกเรายังมีหน้าที่อันใหญ่หลวงในข้างหน้าสําหรับการที่จะบังคับใช้สนธิสัญญาฉบับนี้และปฏิบัติมันอย่างให้มีประสิทธิผลดังนั้นประชาคมนานาชาติจึงต้องเพิ่มความพยายามของกระเจ้าขึ้นเป็น2เท่าในปัญหาที่เกี่ยวข้องนี้ท่านรัฐมนตรีได้ต่างหน้าให้กระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลสปป.ลาวลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามอาวุธนิวเคลียร์หรือ Convention on the Prohibition of Nuclear Weapon ในวันที่21กันยายนที่ผ่านมาในระหว่างการเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสนธิสัญญาดังกล่าวได้ถูกคำร้องเอาในวันที่7กรกฎาคม2017ในนครนิวยอร์กและจะมีผลบังคับใช้หลังจาก50ประเทศได้ให้สัตยาบันซึ่งประเทศลาวก็แม่นเป็นประเทศที่51ที่ได้ลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวพร้อมกันนี้ท่านเฉลิมชัยยังได้กล่าวถึงความสําคัญในการแก้ไขปัญหาความมุนแฮงทางการทูตแทนที่จะแม่นการใช้กําลังโดยเสื่อมโยงความมั่นคงใส่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยืนยงเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงบ่ให้ประชาชนหลายล้านคนตกอยู่ในความทุกข์ยากดังที่พวกเราได้เห็นจากสงครามที่ได้เกิดขึ้นในบางประเทศตะวันออกกลาง
Past experience has shown that settlement dispute settling dispute by peaceful means and through diplomatic solutionis the best way as it is more durable and causes no loss of life and property in of the people
ท่านเฉลิมชัยกล่าวว่าประสบการณ์ในอดีตได้แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีที่สันติและผ่านการแก้ไขปัญหาทางการทูตแม่นวิธีที่ดีที่สุดในขณะที่มันมีความยืนยงและบ่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่านได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลลาวขอเฮียงร้องให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความขัดแย้งให้พยายามอย่างสุดขีดและแก้ไขความขัดแย้งผ่านการทูตและด้วยวิธีที่สงบนอกจากความมั่นคงในทั่วโลกแล้วท่านยังได้กล่าวถึงแบบอย่างความสําเร็จในการทํามือกับสิ่งท้าทายต่างๆภายในภาคพื้นอาเซียนความสําเร็จอย่างหลวงหลายของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนมันมีมาจากการยึดถือนโยบายการเฮ็ดเวียกร่วมกันและความสามัคคีกันเป็นหลัก Voice of America VOA
Washington The most remarkable achievements of ASEAN is the maintenance of peacestability, security in the region, thus serving as a favorable condition for ASEAN member states in pursuit of their respective socio-economic development as well as regional economic integration.
ท่านเฉลิมชัยกล่าวว่าผลสําเร็จที่โดดเด่นที่สุดของอาเซียนแม้การรักษาสันติภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงอยู่ในภาคพื้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในการแสวงหาการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมกับการรวมเศรษฐกิจภาคพื้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านกล่าวว่าบรรดาประเทศอยู่ในภาคพื้นและภายนอกได้มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับอาเซียนในขณะที่มันได้สนองสถานที่ให้กับเจ้าเพื่อเข้าร่วมในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาที่สําคัญในภาคพื้นและปัญหาสากลต่างๆเกี่ยวกับผลประโยชน์ความเป็นห่วงพร้อมกับสนับสนุนการเข้าใจซึ่งกันและกันและเชื่อถือระหว่างผู้เข้าร่วมและส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงการพัฒนาในภาคพื้นและทั่วโลกโดยทั่วไปนอกนั้นทางรัฐมนตรียังได้กล่าวเน้นถึงความสําคัญในการพัฒนาประเทศโดยรัฐบาลสปป.ลาวท่านกล่าวว่าสปป.ลาวถือความสําคัญในการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยืนยงเป็นใหญ
่ In pursuit of fostering and enabling environment conducive forces for achieving sustainable development the Lao government has taken important initiative by adoptingNational SDG 18 entitled Lives Safe from UXO, which was officially launched by our Prime Minister together with the former UN Secretary General Ban Ki-moon last year at the sideline of the 8th ASEAN UN Summit in our capital city of Vientiane.
ท่านเฉลิมชัยกล่าวว่าเพื่อที่จะส่งเสริมสภาพที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงนั้นรัฐบาลลาวได้ทําการรีเริ่มที่สําคัญโดยการทําห้องเอาแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยืนยงแห่งชาติปี2018หรือ SDG 18ชื่อว่าชีวิตที่ปลอดภัยจากลูกระเบิดที่บ่ทันแตกหรือ Life Safe from UXO ซึ่งได้ถูกประกาศโดยนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวและอดีตเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติท่านบานคีมุนเป็นพิธีพิเศษแยกจากกองประชุมสุดยอดอาเซียน UN ครั้งที่8ที่ถูกจัดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อเดือนกันยายนปี2016เป้าหมายของ SDG 18แม้นเพื่อแก้ไขสิ่งท้าทายต่างๆในการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีสาเหตุมาจากระเบิดที่บ่ทันแตกเพื่อลดพรผลกระทบของมันต่อประชาชนของพวกเฮาที่จะนําไปสู่การปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตชนบทและช่วยให้เขาเจ้าได้ประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงท่านกล่าวว่าการที่ประเทศลาวยังด้อยพัฒนาและเป็นประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลนั้นมันได้เฮ็ดให้รัฐบาลมีอุปสรรคในการสร้างสาพัฒนาประเทศให้ทานกับบรรดาประเทศอื่นๆที่ตั้งอยู่ในภาคพื้นเดียวกันและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาจะได้ตกลงกันทั่วโลกและเพื่อที่จะให้ลาวหลุดพ้นจากรายสื่อประเทศที่ด้อยพัฒนาและกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางให้ได้ภายในปี2030นั้นรัฐบาลลาวก็ได้สืบต่อปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่8จากปี2016หา2020แผนยุทธศาสตร์ปี2025และวิสัยทัศน์ปี2030รัฐบาลลาวได้พยายามเปลี่ยนตนเองจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลให้เป็นประเทศเชื่อมต่อด้วยการสร้างทางรถไฟความไวสูงที่เชื่อมโยงกับประเทศเวียดนามไทยและจีนดังที่ท่านเฉลิมชัยกล่าวดังต่อไปนี
้ The Lao PDR pursues a policy of transforming a landlocked country into a land link hub facilitating directconnectivities between the immediate neighboring countries like Vietnam, Thailand, China, and the wider region, and that constitute part of the production and supply chains through implementation of infrastructure projects, improvement of logistic and transport network, for instance, the constructions of the high speed railway from Vientiane to Kunming the southern part of China
ท่านเฉลิมชัยกล่าวว่ารัฐบาลลาวได้สืบต่อนโยบายเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลเป็นศูนย์กลางประเทศเชื่อมโยงด้วยการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงโดยกงระหว่างบรรดาประเทศที่อยู่ใกล้เคียงเช่นเวียดนามไทยและจีนและภาคพื้นที่กว้างกว่าและประกอบเป็นภาคส่วนของการผลิตและการจัดส่งผ่านการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการคงรางพื้นฐานต่างๆปรับปรุงการทรงและเครือข่ายการขนส่งเส้นสร้างทางรถไฟความไวสูงจากนครหลวงเวียงจันทน์หาคุนหมิงพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจแต่เหนือหาใต้และแนวทางเศรษฐกิจจากภาคตะวันออกหาตะวันตกและอื่นๆในตอนท้ายการกล่าวของทางเฉลิมชัยนั้นท่านได้กล่าวเน้นอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลของข้าพเจ้าเชื่อว่าการพัฒนายังคงเป็นภาคส่วนที่สําคัญและเป็นบุริมสิทธิ์สูงสุดสําหรับการรับประกันถึงสันติภาพสากลความปลอดภัยและสิทธิมนุษย์ซึ่งทั้งหมดนั้นแม้เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดและว่าการเมืองยังคงจะเป็นหลักการพื้นฐานสําหรับทุกๆเป้าหมายการพัฒนาทั่วโลกที่ได้ตกลงกันเอาไว้ พร้อมกันนั้นรัฐบาลลาวยังได้ให้การรับรองอีกครั้งเพื่อเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกว่าเก่ากับประชาคมสากลในการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืนยงสําหรับปี2030และบรรลุเป้าหมายการลบล้างความทุกข์ยากในประเทศของพวกเฮาพุทธศรดวงภูมิ BOA
ที่พวกเฮาหากก็ได้เสนอผ่านไปนั้นแม่นรายการชีวิตชาวลาวซึ่งมื้อนี้ท่านได้ฟังคําปราศัยของท่านเฉลิมไซกมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ขึ้นกล่าวในน้ําต่างหน้าให้แก่รัฐบาลสปปลาวและได้นําพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่72ที่ได้จัดขึ้นในวันที่19ถึง25กันยาที่หากผ่านมานี้ท่านผู้ฟังโปรดอย่าลืมว่ารายการชีวิตชาวลาวเรื่องใหม่จะมาพบกับท่านอีกในแรงวันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้โปรดติดตามรับฟังด้วยผู้ฟังทั้งหลายในรายการของ VOA แรงวันศุกร์มื้ออื่นนี้เฮาจะเว้าเรื่องการไปเยี่ยมยามอัฟกานิสถานของท่านจิมแมตติสรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐในอาทิตย์นี้กรุณาติดตามรับฟังด้วยที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐก่อนเฮาจะจากกันไปเฮาขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุดประจําวันพฤหัสมื้อนี้
นายกรัฐมนตรีของไทยท่านประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวว่านายกรัฐมนตรีที่กำตำแหน่งก่อนหน้าท่านคือท่านนางยิ่งลักษณ์แมนอยู่ประเทศดูไบท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ได้เปิดเผยที่อยู่ของท่านนางยิ่งลักษณ์ในวันพฤหัสบดีมื้อนี้ในการพบปะกับพวกนักข่าวที่กล่าวถึงรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของท่านนางอายของท่านนางอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็ได้ลี้ภัยอยู่ประเทศดูไบเช่นเดียวกันนับตั้งแต่ท่านได้ถูกคนล้มในปี2006โดยการก่อรัฐประหารของพวกทหารนั้นท่านนางยิ่งลักษณ์ได้ถูกตัดสินลงโทษโดยศาลสูงของไทยในวันพุธวานนี้ในท่านที่บ่เอาใจใส่ในโครงการจำนำข้าวที่ประสบบัญหาและถูกตัดสินลงโทษลับลังให้ติดคุกเป็นเวลา5ปีพ้นของการตัดสินขั้นต้นมีหมายกำหนดที่จะประกาศในเดือนแล้วนี้แต่ว่าท่านนางยิ่งลักษณ์บ่ได้ไปปรากฏตัวฟังคำตัดสินรัฐบาลได้สูญเสียเงินจำนวนหลายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในแผนการซื้อเข้าสูงกว่าราคาตลาดจากพวกชาวนาที่ยากจนและมีจุดประสงค์ที่จะนำเข้าอ้อมมาขายในราคาที่สูงกว่าในเวลาต่อมาท่านนางยิ่งลักษณ์ได้ปฏิเสธต่อข้อ5ดังกล่าวขออภัยต่อข้อ5ได้ทั้งสิ้นและกล่าวว่ากล่าวอ้างว่านี้แมนจุดประสงค์ทางการเมืองนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นทันซินโซอาเบะได้ยุบสภาต่ําของประเทศอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีมื้อนี้การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายในเพียง3วันหลังจากทันอาเบะได้ประกาศว่าการเลือกตั้งแห่งชาติก่อนกําหนดในวันที่22ตุลานี้นายกรัฐมนตรีกําลัง5ทางช่วยโอกาสในขณะที่ท่าทีที่ทานผัวมีคะแนนนิยมสูงขึ้นภายในกลุ่มข้องพวกมีสิทธิ์ปอนบัตรของญี่ปุ่นท่ามกลางวิกฤตการเกาหลีเหนือที่กําลังหายแห่งขึ้นไสยสนะในการเลือกตั้งใหม่จะอนุญาตให้ทานอาเบะกำกำหนดต่อไปจนฮอดอย่างน้อยปี2021แต่พรรคเสรีประชาธิปัตย์หรือ LPD ของท่านนายกรัฐมนตรีที่ปกป้องที่ปกครองประเทศในปัจจุบันนี้กำลังประเสริฐหน้ากับการท้าทายอย่างแข่งขันที่บ่คาดคิดมาก่อนจากพรรคแห่งความหวังที่เป็นพรรคใหญ่ของผู้ปกครองนครเกียวโตขออภัยโตเกียวท่านนางยูริโกโคยิซึ่งท่านนางได้เปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการในวันพุธผ่านมานี้จบสรุปข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าบัวสวรรค์สิมาลาพร้อมด้วยคณะวิทยุ VOA ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับคืนมาพบกับท่านมื้ออื่นเวลา 7:30 ถึง 8:00 น.ตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และท่านสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com ขออวยพรให้ท่านจงมีความสุขกายสบายใจลาตีสวัสดิ์
This program has come to you from the Voice of America, Washington.